Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
СБС им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почет кон народот Воранджери Вој Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торес Стрейт, островите од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден! Денес четврток, 14 јуни, ви вели Васе Коцев. Но добар ден и за оние, кои што ке не слушаат во сабота, 15 јуни, кога оваа наша програма ке се репризира точно на планне. По генералната најава, ке ги слушнете вестите кои што ја одбележаа неделава во Австралија и светот. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнете и за самитот, процесот за соработка на земјите од југоисточна Европа, кој се одржува во Скопје. Имаме и поопширен прилог за изборите во Европската Унија, со изнесен напредок на партиите од десницата, што предизвика и политички земјотрез во Франција, каде се распишани и предвремени избори. Во минутите за спортот имаме прилог за хуманитарната акција што организира фудбалскиот клуб Престо Македонија за собирање средства за нивниот поранешен играч Ворен Спинк, кој во пријателски надпревар, играјки за селекцијата на Австралија за Сокерус против Јапонија, заработи повреда на главата, која остави последици по неговото здравје, кој ги чувствува и денес. Останете со нас, продолжуваме со вестите и колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Во прегледот вести од неделва што изминува. Израел и Хамас за прв пат се ставени на црна листа поради кршење на правата на децата. Предвидувањето на сојузната влада за прекуокеанска миграција под знак прашалник. Скопје домаќин на самитот на земите членки на процесот за соработка на земите од југоисточна Европа. И синот на председателот на САД Џо Бајден се соочува со можна затворска казна откако породата го прогласи за виновен за криминал со оружје. Нови извештај на Обединетите нации сугерира дека насилството врз децата во вооружени конфликти достигна екстремни нивоа во 2023 година. Извештајот открива досега невидени бројки на убиства и повреди во кризи од Блискиот Исток до Судан, Мјанмар и Украина. За прв пат извештајот ги вклучува израелските сили на својата црна листа на земји кои ги прекршуваат правата на децата, поради убивање и осакатување на деца и напади на училишта и болници. Исто така, за прв пат е наведена и Хамас поради убивање, повредување и киднапирање на деца. Специјалната представничка на Генералниот секретар на Обединетите нации за деца во вооружени конфликти, Вирџинија Гамба, вели дека има зголемување од 21% на тешки прекршувања во споредба со предходните години.
The number of children who were victim of multiple grave violations increased, illustrated by the high percentage of girls being abducted for recruitment and sexual violence, including rape and sexual slavery. The highest numbers of grave violations during 2023 were first and foremost the killing and maiming of 11,649 children.
Лидерите на Нов Зеланд и Кина ја пофалија нивната врска по подпишувањето на договори за трговија и климатски промени. Ли Чанг е во Велингтон и е првиот кинески премиер што го посетил Нов Зеланд од 2017 година. Кинеската влада исто така се согласи да го продолжи безвизниот режим за новозеландјаните. Додека кинеските јазици ќе се предаваат и културни размени ќе се одржуваат преку институтите Конфучије во Нов Зеланд. Кинескиот премиер Ли Ченг вели дека врската на Кина со Нов Зеланд е од особена важност и дека ќе продолжат да ги продлабочуваат и раководат билатералните односи од стратешка и долгорочна перспектива, за да постават цврста политичка основа за нивната соработка во сите области.
We will continue to view and handle bilateral relations from a strategic and long-term perspective to lay a solid political foundation of our cooperation in all fields.
Кинескиот премиер треба да допатува во Австралија во сабота, 15 јуни, каде што премиерот Антони Албанезе вети дека ќе ги покрене спорните прашања со господин Ли. Австралиските производители на јасток се надеваат дека посетата ќе резултира со крај на погубните санкции за нивниот извоз. На самитот на земите членки на процесот за соработка на земите од Југоисточна Европа што се одржува во Скопје, беше усвоена декларација за натамошна соработка. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова изрази надеж за подршка на соседите за кандидатките за членство во Европската унија од регионот. А вчера во Скопје на самитот допатува и грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Герапетритис. Тој по учеството на самитот за грчката државна телевизија РТ изјави цитат: Патот кон Европа ќе треба да продолжи и Грција ќе биде меѓу земјите што ќе застанат до земјите од Западниот Балкан со почитување на демократијата и владењето на правото и со надеж дека Европа ќе стане по широкото семејство на сите држави. Нови податоци покажуваат дека миграцијата додала над 100.000 луѓе на населението на Австралија во последните три месеци од 2023 година. Статистиката за нето прекуморска миграција ја доведува во прашање прогнозата на миграцијата на сојузната влада од буџетот минатиот месец. Проекцијата на Министерството за финансии беше 395.000 лица за целата финансиска година што завршува. Но со достапни податоци за само половина од таа година, бројката е 252.000, што е веќе многу над половината. Миграцијата е цврсто во фокус, бидејќи снабдувањето со домување е клучно прашање за двете големи политички партии. Председателот на Лабористичката партија на национално ниво, Уейн Свон, изјави за телевизискиот канал 9 дека верува дека владата прави се што може за да го подобри снабдувањето со домување.
The numbers are coming down and they'll probably get to about 260 in a year or so's time. I think the government's knocking the rorts out of the system. We had students that were coming here that weren't students. They were working. We've had dodgy migration agents, a whole lot of things that we inherited, and the government's been knocking those out of the system, and they're getting it down. But the problem in the housing market's not just about migration, it's about supply.
Викториската комисија за кажување на вистината слушна дека има итна потреба од промени кои ќе го намалат семејното насилство што го доживуваат првите народи. Комисијата за правда Јорук е во третата недела на сослушување за социјална правда, фокусирана на домување, семено насилство, образование и финансии. На последното сослушување беа изнесени докази од панел представници од Викториската служба за правна помош на абориджините за семено насилство. Комесарите слушнаа дека секој план за справување со семејното насилство од страна на владата треба како приоритет да го има водството на абориджанската заедница и одговорот на заедницата. Нерита Уайт, извршна директорка на Викториската служба за правна помош на абориджините, вели дека со проширеното насилство не може да се справи преку казнени мерки и дека е потребно да се инвестира во подршка и услуги кои што ги адресираат основните причини за насилство, со долгорочно финансирање доделено на абориджанските организации кои што можат да обезбедат специализиран одговор.
There is a critical need for Aboriginal-led preventative early help and specialist family violence intervention supports that are trauma-informed and therapeutic. You cannot address the scourge of family violence with punitive response. You need to invest in supports and services that address the underlying reasons for violence and attitude towards women. This requires long-term flexible funding allocated to ACOs who can provide a specialist response.
Со приближување на сезоната на даноци, Австралиската даночна канцеларија ATO повикува на предпазливост поради голем број измамници кои ги таргетираат австралиците за нивните лични информации. Новите податоци од банката Commonwealth сугерираат дека 24% од австралиците веќе биле таргетирани со измами поврзани со даноци, а 31% од анкетираните не можат да ги идентификуваат сите форми во кои можат да дојдат измамите. Измамниците често се представуваат како владини агенции, користејќи роботски повици, SMS пораки и електронска пошта со цел да ги измамат австралијците да дадат лични податоци или финансиски информации. Помошник комесарот на ATO Роб Томсон вели дека постојат неколку предупредувачки знаци на кои треба да се внимава.
We will never send an unsolicited email or SMS that contains a QR code or a hyperlink to log into our online services or to MyGov. The second is we're never going to ask for your passwords, your account numbers, or any other personal data via email, SMS, or unsolicited phone calls. The other one is the ATO numbers actually come up as no caller ID, so they don't show a number. And the fourth one is we will never threaten people with immediate arrest or demand that they stay on the phone until they've made a payment.
Владата на Викторија објави дека ќе разгледа можноста за проширување на својата програма за респективни односи во училиштата, откако на интернет беа споделени десетици манипулирани слики на девојчиња. Тинејџер беше уапсен откако експлицитни фотографии од 50 ученички од училиштето Бакус Марш Грама биле изманипулирани и споделени на интернет. Државниот министер за образование Бен Керол вели дека се разгледуваат промени во програмата која е дизајнирана да промовира култура на почитување. Сојузниот министер за образование Джейсон Клер ја означи манипулацијата со фотографиите на девојчињата како, цитат, застрашувачка. Синот на председателот на САД, Џо Бајден, се соочува со можна затворска казна откако поротата го прогласи за виновен за криминал со оружје. Поротата го прогласи Хантер Бајден за виновен за лажање при пополнување документи кога купил пиштол во 2018 година. Хантер Бајден на формуларот изјавил дека не користел нелегални дроги, но во тоа време бил корисник на кокаин. Обвиненијата предвидуваат максимална казна од 25 години. Неговата пресуда најверојатно ќе биде донесена пред председателските избори на 5 ноември. И во фудбалот, сојузната влада објави дека ќе вети 15 милиони долари за азискиот куп за жени во 2026 година, на кој Австралија е домакин. Финансирањето ќе има за цел да обезбеди повеќе можности за австралијците да пристапат до надпревари, при што владата се надева дека ќе го искористи спортот како средство за родова еднаквост. Министерката за спорт Аника Велс вели дека е од суштинско значење да се надоврзе на моментумот од светскиот куп за жени. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,68 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,72 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за сабота, 15 јуни, Перт услови за слаби врнежи, максимална 21 степен, Аделаид врнежливо 16, Мелбун делумно облачно 15, Хобарт слаби краткотрајни врнежи, максимална 11, Камбера делумно облачно 13, Сиднеј намалување на интензитетот на врнежите 17, Бризбен претежно сончево 23, сончево и за Дарвин 32, сончево и за Алис Спрингс, максимална 24 степени.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува извештајот од Македонија. Денес го подготви нашиот соработник Бране Стефановски, кој известува за тоа дека вчера и денеска во Скопје се одржува самитот на земјите членки на процесот за соработка на земјите од југоисточна Европа. На овој состанок била усвоена и декларација за натамошна соработка. Грчкиот министер за надворешни работи на самитот пак рекол дека Грција ќе застане до земјите од Западниот Балкан на патот кон Европската Унија. Македонската председателка Гордана Силјановска Давкова пак тврди дека нема прекршување на Уставот и на Преспанскиот договор при неспомнување на уставното име на Македонија од нејзина страна, додека се уште актуелниот министер за надворешни работи Бојер Османи изјави дека не се точни тврденијата дека Грција не ја исполнила суштината на Преспанскиот договор. За овие настани и за останатите повширно во извештајот.
В Вчера и денеска во Скопје се одржува самитот на земјите членки на процесот за соработка на земјите од југоисточна Европа, скратено ПСИЈЕ, на кој беше усвоена декларација за натамошна соработка. На завршната пресконференција председателката Гордана Селјановска-Давкова изрази надеж за поддршка на соседите за кандидатите за членство во Европската унија од регионов.
За мене исклучително важно е членките на Европската унија од регионот да ги поддржат сите учесници во ПСЈЈЕ, значи нас, кои не се членки на ЕУ, на нашиот европски пат, особено во споделувањето на научените лекции, на добрите практики и на искуствата во реформските процеси. Така се гради инклузивна регионална соработка.
На новинарско прашање дали неизговарањето на уставното име на државата од нејзина страна може да има дипломатски последици, особено од Грција, председателката одговори.
Не мислам дека неупотребувањето, како велите вие, на уставното име може да предизвика проблеми. Прво да ве подсетам, и моите документи, и тие што ги подпишувам, и тие што ги поседувам, сакате пасош, сакате лична карта, сите документи од што излегуваат од кабинетот, како што велите вие, се со уставното име. Тоа е во рамките на меѓународното право и во рамките на уставот.
Вчера во Скопје на самитот на шефови на држави и влади на земјите од процесот за соработка на земјите од југоисточна Европа, чиј председавач до вчера беше Македонија, допатува и грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Герапетритис. Тој по учеството на самитот за грчката државна телевизија РТ изјави: патот кон Европа ќе треба да продолжи и Грција ќе биде меѓу земјите што ќе застанат до земјите од Западниот Балкан со почитување на демократијата и владењето на правото и со надеж дека Европа ќе стане пошироко семејство за сите држави. Герапетритис рече дека во Скопје ја пренел пораката за мир, солидарност и пријателство до сите земји од југоисточна Европа и потсети дека Грција беше една од земјите што го забрза формирањето на меѓубалканската конференција, но и земја силен поддржувач на ЕУ перспективата на Западниот Балкан. Цитат: важно е да се гарантира европскиот тек на сите земји од Балканот и поширокиот регион во период на многу големи тешкоти со две војни во нашето пошироко соседство. Тоа го нагласив на конференцијата. Напредокот треба да се развиева врз основа на конкретни услови кои се формални и се однесуваат на почитување на демократијата, почитување на владењето на правото, верно почитување на сите меѓународни договори и доследна усогласеност со сето тоа што е поврзано со Европската унија, меѓународното право, како и почитувањето на правата на малцинствата, рече шефот на грчката дипломатија во изјавата за ЕРТ, а пренесе МИА. Министерот за надворешни работи во заминување Бујар Османи на пресконференција рече дека Грција ја исполнила суштината на преспанскиот договор, односно го тргнала ветото за Македонија да влезе во НАТО. Според него останати се само меморандумите и неколку сообраќајни знаци, но дека и Македонија ги нема завршено сите обврски. Со промена на името, Македонија стана дел од НАТО, а Грција лобира во ЕУ за Македонија да стане нејзина членка. За другите обврски, ниту во македонскиот, ниту во грчкиот парламент, не може да се постигне консензус, рече Османи.
Прво, не е коректна констатацијата дека Грција нема исполнето ништо. Столбот на грчките обврски од преспанскиот договор е поддршка за НАТО интеграцијата и европската интеграција. Република Северна Македонија денеска е членка на НАТО заради тоа што Грција ја исполни својата обврска од преспанскиот договор. Денеска Грција е еден од поголемите лобисти во Брисел за членство на Република Северна Македонија во Европската унија. Тоа беше суштината на грчката обврска. Протоколите се прашања кои што се останати во парламентот.
Според Османи, од грчката страна останале само меморандумите и да се сменат 2-3 сообраќајни знаци, но ниту Македонија не ги донела законите за промена на имињата на МАНУ и на МРТ. Рокови до кога треба да се исполнат обврските нема, туку само добра волја, рече Османи.
Имаме преостанати обврски двете страни, кои што се на периферија на суштинските прашања кои што ги има преспанскиот договор. И сметам дека не треба тие да го доминираат политичкиот дискурс. Милион луѓе одат во Грција на годишна основа од Република Северна Македонија. Имаме одлична соработка, економска, инвестиции, енергетска и сега го труеме народот со три закони во нашето собрание, три закони во Грчкото собрание. Оставете ги тие работи на владите, владите ќе си ги решат.
Министерот Османи имаше билатерална средба со заменик министерот за надворешни работи на Грција, а состанокот го оцени како добар и конструктивен. Во разговорите заклучиле дека идно вето од Грција не е најавено, бидејќи двете страни изразиле надеж дека ќе ги почитуваат обврските. Грците чекаат како ќе постапи новиот мандатар при формирањето на владата и дали ќе го почитува договорот од Преспа. Со 84 гласа за, без ниту еден против и без ниту еден воздржан, но и без дебата, вчера во собранието помина точката по која се гласаше потребата од утврдување на бројот на подпредседатели во законодавниот дом. Меѓу имињата за заменици председатели на собранието во медиумите се вртат Антонио Милошовски од ВМРО ДПМНЕ, Јован Митревски од СДСМ и Весна Бендевска од ЗНАМ, но првин официјално треба да бидат предложени и да го поминат комисискиот филтер во комисијата за избори и именувања, која најверојатно ќе биде закажана денеска. Пратениците вчера ја усвоија точката за основање на постојаните работни тела на собранието. За во вторник се очекува пред пратениците да се најде и точката за избор на новиот владин состав, на која мандатарот Христијан Мицкоски ќе треба да ги представи имињата на новите министри и на владиниот тим. Ново експозето ќе треба да ја образложи и програмата на идната влада. Расправата во законодавниот дом може да трае најмногу два дена. Мицкоски веќе најави дека в недела ќе ги свика Централниот и Извршниот комитет на партијата, а потоа ќе ги соопшти и имињата на министрите од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, со кои денеска треба да ги заврши и поединечните разговори. СДСМ и ДУИ за сега не даваат поддршка за измените на Законот за локална самоуправа, а тоа е да нема предвремени избори во општините чии градоначалници ќе заминат на друга јавна функција. За измените е потребно двотретинско и бадентерово мнозинство, што значи дека ќе бидат потребни и гласовите на опозицијата. Предлагач на законот е коалицијата Вреди, но поддршка дава и ВМРО-ДПМНЕ. Вреди сообщува дека предлогот во собранието ќе биде донесен најдоцна до понеделник, за да може да биде донесен и пред изборот на новата влада, имајќи предвид дека некои од планираните министри се актуелни градоначалници. Блерин Беджети, координаторот на Европскиот фронт на ДУИ, вели дека ставот за ова решение ќе биде донесен наскоро, но токму Беджети ја напушти градоначалничката функција во Сарај за да стане пратеник. За сега општината ја води веде градоначалникот Илјас Весели. Тој може да остане на оваа функција само 6 месеци. Ако нема законски измени, во Сарај ќе треба да се организираат нови локални избори, иако до редовните има само година и пол. На пресконференција Беджети рече:
се уште немаме предлог решение, предлог закон од страна на тие што го зборуваат по медиуми дека ќе предложат вакво законско решение. Од кога ќе добиеме, Европскиот фронт ќе се произнесе и за ова прашање. Ние никогаш не сме избегале од избори.
Слично на ДУИ одговара и СДСМ со писмено сообщение во кое се вели: откако ќе стигне предлогот, ќе го разгледаме и ќе одлучиме како да гласаме, сообщува пратеничката група на СДСМ. Новото законско решение предвидува веде градоначалниците да можат да ги водат општините се до одржување на локалните избори до есен идната година, под услов да има истечено повеќе од половина од градоначалничкиот мандат.
Слушате СБС радио програма на македонски јазик, денес ова се Васе Коцев. И додека партиите од десницата и екстремната десница добиваат предност на последните парламентарни избори во Европската унија, францускиот председател Емануел Макрон распиша предвремени избори. Тоа предизвика политички земјотрес во Франција, откако неговата партија претрпе пораз од екстремната десница. И додека центристичката народна партија во Европа се уште доминира, резултатите го одразуваат и растечкиот тренд на запад кон порадикални алтернативи на мејнстрим партиите. Прилогот за SBS News го подготвија Хана Кмон и Гари Кокс. Десничарските и екстремно десничарските партии постигнаа значителни придобивки на парламентарните избори во Европската Унија. Прелиминарните резултати покажуваат дека тие завршиле први во Франција и Германија и со значителни резултати во Австрија, Италија и Холандија. Центристичките мејнстрим партии се уште имаат вкупно мнозинство, зашто председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека е клучно за стабилноста.
In other words, the center is holding. But it is also true that the extremes on the left and on the right have gained support, and this is why the result comes with great responsibility for the parties in the center.
Урсула фон дер Лајен бара втор петгодишен мандат како главен кандидат на централно-десничарската Европска народна партија. Проекциите покажуваат дека централно-десничарската Европска народна партија освои 184 од 720 места. На второ место се најде малко ослабената централно-левичарска групација на социјалистите и демократите со 139 политичари. Додека екстремно десничарските партии се чини дека ќе имаат вкупно 180 места. Урсула фон дер Лајен вели дека, иако, цитирам, денес е добар ден за Европската народна партија, таа исто така истакна дека, цитат, изборите не се одвиваат во вакуум, бидејќи светот околу нас е во немир. Силите однадвор и однатре се обидуваат да ги дестабилизираат нашите општества и се обидуваат да ја ослабат Европа. Никогаш нема да дозволиме тоа да се случи и затоа се борам секој ден за силна Европа и овие изборни резултати покажуваат дека мнозинството европејци сакаат силна Европа.
The world around us is in turmoil. Forces from the outside and from the inside are trying to destabilize our societies, and they are trying to weaken Europe. We will never let that happen.
На секои пет години, европските граѓани гласаат за да одредат кој ќе ги сочинува 720 пратеници во Европскиот парламент. Гласачите избираат представници од нивните земји да ги представуваат. Право на глас имаат околу 400 милиони луѓе, но со оглед на тоа што гласањето не е задолжително, само мал дел од тој број обично го даваат својот глас. И откако му беше зададен удар од екстремно десничарскиот национален собир на Мари Ле Пен, францускиот председател Емануел Макрон најави изненадувачки предвремени избори за крајот на месецот. Макрон во објавата рече дека по консултациите предвидени со членот 12 од францускиот устав, тој рече дека решил да го врати изборот на парламентарната иднина преку гласање. Затоа го распушти Националното собрание и го подпиша указот за распишување законодавни избори, кои ќе се одржат на 30 јуни во првиот круг и на 7 јули втор круг.
C'est pourquoi. Après avoir procédé...
This is why, after having carried out the consultations provided by Article 12 of our Constitution, I have decided to give you back the choice of our parliamentary future through a vote. I am therefore dissolving the National Assembly this evening. In a few moments, I will sign the decree calling for legislative elections, which will be held on the 30th of June for the first round and on the 7th of July for the second.
Тоа е ризичен потек со проекции кои покажуваат дека екстремно десничарскиот национален собир заработил повеќе од двојно гласови од неговиот центристички сојуз. И рече си, 40% од земјата сега гласа за десничарски или екстремно десничарски партии. Председателката на партијата Национален Собер, Мари Ле Пен, вели дека ја поздравува одлуката на председателот Макрон и додава дека се подготвени да имаат власта доколку францускиот народ им ја даде својата доверба на овие идни законодавни избори. Таа вели дека се подготвени да ја свртат земјата, подготвени да ги бранат интересите на французите и подготвени да стават крај на масовната имиграција.
Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français.
We are ready to exercise power if the French people place their trust in us in these future legislative elections. We're ready to turn the country around, ready to defend the interests of the French, ready to put an end to mass immigration, ready to make purchasing power of the French a priority. We're ready to start re-industrialization of the country. In short, we're ready to turn the country around, ready to revive France.
Емануел Макрон рече дека распишувањето избори служи како, цитирам, чинна доверба, затворен цитат, на францускиот народ. Од тогаш, стотици луѓе се собраа во Париз, главно од партијата на Зелените, социјалисти и екстремно левичарски гласачи во знак на протест против резултатите од парламентарните избори на Европската Унија. 27-годишниот демонстрант Фуат Кајат вели дека верува оти е важно да се изрази, цитирам, лутината наспроти подемот на екстремната десница, затворен цитат. Тој вели, јас сум од либанско потекло, јас сум роден во Либан, и додава дека луѓето како мене згора на тоа и јас сум муслиман, ќе бидиме првите жртви на ризичниот облог на францускиот председател Емануел Макрон. Ако утре се најдеме со екстремно десничарски премиер во Франција, малцинствата, LGBTIQ, жените, имигрантите ќе страдат од овој ризичен облог на Емануел Макрон. Мислам дека тоа е многу опасна игра и само долева масло на огнот, вели Кајат.
I'm of Lebanese origin. I was born in Lebanon. People like me, on top of which I'm a Muslim, will be the first victims of French President Emmanuel Macron's risky bet if, tomorrow, we find ourselves with a far-right prime minister in our country. Minorities, queers, women, immigrants are going to suffer from this risky bet by Emmanuel Macron. I think it's a very dangerous game. He's adding fuel to the fire.
Во меѓувреме, демонстрантите се собраа и пред Европскиот парламент, придружувани од оркестар и хор. Меѓу нив беше портпаролката на греганското движење АВАС Патриша Мартин. Таа вели, имаме само една едноставна порака, време да се обединиме и да се бориме против екстремната десница. Тие доаѓаат после што ние се грижиме. Значи, ако се борите да ја заштитите планетата, ако се борите за правата на жените, ако се борите за што и да се борите, тоа мора да стане и борба против екстремната десница. Ова мора да биде повик за будење.
We just have a simple message for all Europeans. It's time to unite and fight against the extreme right. They are coming for everything that we care about. So if you fight to protect the planet, if you fight to for women's rights, if you fight for whatever thing you're fighting for, that must become also a fight against the extreme right. This must be the wake-up call.
Националистичките лидери веќе се на власт во Словачка и Италија, каде што национализмот и антиимигрантскиот популизам дадоа големи резултати. Италија има обезбедено до 25 места во парламентот на Европската Унија. Премиерката на земјата и лидер на браќата на Италија, Ѓорџија Мелони, вели дека е задоволна од резултатот, додавајќи дека е горда на резултатот на Brothers of Italy, но исто така е многу горда и на резултатот на Forza Italia, на резултатот од Лега. Горда сум што мнозинството што владее со овој народ успеа да расте заедно.
Voglio dire che sono orgogliosa del risultato di.
I want to say that I am proud of the result of Brothers of Italy, extraordinarily proud of the result of Brothers of Italy. But I'm also very proud of the result of Forza Italia, of the result of the Lega. I am proud that the majority governing this nation has managed to grow together.
Insieme. Десничарските партии исто така го зајакнаа своето мнозинство со победи во Германија, Грција и Полска, додека тие уживаа значителен напредок во Унгарија. Аналитичарите размислуваат. Alberto Alemano е професор по право и политика на Европската унија на Универзитетот во Париз и за Ал Джазира изјави дека додека екстремно десничарските партии победуваат, маргините се помали од предвиденото. Тоа во основа значи дека некако ќе можат да влијат на новиот политички правец на Европа. Сепак, многу е важно да се истакне дека центарот проевропско мнозинство, што значи партиите кои историски ја водеа Европската унија, тие навистина држат. Тие беа ослабени од напривот кон крајната десница, но изгубија само неколку пратеници во Европскиот парламент на овие избори.
That basically means that they will be able to somehow influence the new political direction of Europe. However, it's very important to highlight that the center, the pro-European majority, meaning the parties that have historically running the European Union, they really hold. They've been weakened by the surge to the far right, but they have only lost a few members of the European Parliament in these elections.
Екстремно десничарските партии испратија порака до лидерите во Брисел, Париз и Берлин, но тие ќе треба да се обединат за да ја променат политиката на Европската унија. Вие сте на Барановите на СБС Радио со програмата на македонски јазик, а со ова се Васе Коцев. Фудбалскиот клуб Престол Македонија никогаш не ги заборава своите фудбалски поранешни звезди. Им помага кога е потребно, на секаков можен начин. Така беше и вчера вечер кога во клубските простори се организира добротворна акција за собирање финансиски средства за помош на нивниот поранешен фудбалер и репрезентативец на Австралија, Борен Спинк, кој по повредата на главата и добиениот потрес на мозокот се уште чувствува последици од повредата. Настанот беше организиран во соработка со Асоциацијата на професионални фудбалери на Австралија. Ворен Спинк е познато фудбалско име во Австралија. Настапува за фудбалскиот клуб Престон Македонија во неколку наврати, најпрвим во 1985 и 87 година, потоа уште на два пати во сезоната 1989-91 и во 1998-99 година. Покрај Престон Македонија има настапувано и за други фудбалски клубови во Австралија. Ворен Спинк има забележено и 38 настапи за Сокерус, односно фудбалската селекција на Австралија. При тоа има постигнато и 9 голови. Новопријателскиот натпревар помеѓу Австралија и Јапонија, одигран во 1996 година во Мелбурн, Ворен Спинк претрпе опасна повреда на главата. По судирот со глава со противнички играч, Ворен доживеа потрес на мозокот и бил онесвестен 9 минути по инцидентот. Повреда која го остави со краткорочни, но и долготрајни несакани ефекти. Ворен Спинк има потреба од секојдневна подршка поради неговата здравствена состојба од последиците на повредата на главата. Асоциацијата на професионални фудбалери на Австралија заедно со Престон Македонија организира акција за собирање средства за подршка на неговата моментална ситуација и медицинска подршка. Тоа го истакна и водителот на хуманитарната вечер, новинарот Даут Даутович.
It was in 1996 where Spinky's life and career took a turn after representing the Socceroos in 1996 in a match against Japan. He suffered a life-altering brain injury, and after being concussed for 9 minutes in a head collision with a Japanese opponent, his life hasn't been the same. Since Warren suffered a range of symptoms related to his head knock, which was 28 years ago.
Потоа беше прикажан и краток видеоприлог во кој Ворен Спинк отворено и без предрасуди зборува за повредата и последиците со кои се соочува. Ворен Спинк и самиот го пиша моментот како се случила повредата и како се справувал со неа потоа.
30 minutes into the game, I just got knocked out. I got knocked cold. I was unresponsive, comatose for 9 minutes. I mean, I wouldn't be saying much if it was only a minute or two I was out, but I was out for 9 minutes, man. And apparently that's not good for your brain, surprisingly. Afterwards, the next 10 days, the left side of my body was just going dead. And I was just having falls on the floor. So I did pretty good with the second impact syndrome. So I really sort of made a mess. My head playing back in the day.
Во продолжение Ворен Спинк зборуваше и за тоа како се справува во моментов со повредата и како изгледа за него секој ден во неделата, но и дека е потребно да се соберат податоци за повреди на мозокот за да им се помогне на идните генерации фудбалери.
It's a survival thing. You just you forget a lot of things, which is a problem. I think obviously we're all getting old, dementia, whatever. You know, that sort of thing becomes pretty frustrating when you can't remember where you were. But brain injury in football, I think all the lads, all the boys I played with, and you younger lads, I mean, we have to donate our brains because we need the data. I mean, the lads I've played with there, I mean, so many of them would have smashed their heads that many times. You just didn't think of it, but you know it's there. Donate your brain. I mean, you know, we don't need it when we go with us. But the data can really help the future generations and to see how much we are smashing up our head and how much damage we're actually doing to ourselves.
Поранешниот член на Сокерус потоа зборуваше и за тоа колку Австралија прави во спортот и фудбалот да се спречуваат вакви повреди во иднина. Но овој проблем со повредите меѓу другото зборуваше и Кетрин Гил од Асоциацијата на професионални фудбалери на Австралија, која меѓу другото рече дека во моментов науката се повеќе се занимава со повредите, како што е потрес на мозокот, истакнувајќи дека заштитата на фудбалерите и спортистите сега е понапредна отколку во времето кога играл Ворен Спинк, но и додаде дека има и соработка со научните институции.
Well, we know now, obviously, that there's more science behind concussion. There's protocols that have been built off the back of that medical research. So the protection for the players are far more advanced than what Warren was exposed to in his playing days. But we still have a long way to go. I think for the former players who didn't have the luxury of having those protections, I think it's how do we support them to make sure that their quality of life moving forward is as good as it can be and get them in touch with experts that are available to actually help them and support them through that. We have a couple of partnerships and initiatives that we've been working closely with. The Australian Brain Bank is one, who are a research provider that obviously delve into the impacts of concussion and what that means, especially in relation to CTE. And then we've been working quite closely with the Concussion Legacy Foundation as well, which is a free support service for those who may have concussive symptoms or are recognising early onset symptoms of CTE. They can reach out and have those conversations.
Председателот на фудбалскиот клуб Престон Македонија Девид Цветковски, заблагодарувајќи им се на присутните за присуството, но и на оние кои донираа финансиски средства, зборуваше за Ворен Спинк и деновите поминати во Престон Македонија, но и влијанието што ги има оставено во клубот, а во негова чест има и награда за најдобар стрелец Ворен Спинк. При тоа истакна дека ќе се обидат како клуб заедно со поддржувачите да помогнат колку што можат.
Stuff here for us, some of the things we do in private, we'll continue to do in private, but as a club, it's been amazing to see the online portal and the supporters calling, and I think this will create further awareness, and I'm urging that we keep that portal open for a couple more weeks, same for all the auction items and all the proceedings from tonight going in the right place, and that's on behalf of this club, and we'll continue to do that, and anything else that we need to do, not only for Warren, but there's some other players around as well. This is creating awareness. What is a club? We're more than just that, you know, 3 o'clock on a Sunday, or for us 8:30 on a Friday night, if we're not caring for the people, the women and men that represent us and you know, and have other issues or challenges in life.
Поранешниот член на Престон Македонија и Сокерус, Ворен Спинк Спинки, им се заблагодари на сите за помошта, особено за фудбалскиот клуб Престон Македонија, клуб кој, како што рече, му е омилен и го сака.
Look, I'm very humbled. I didn't want to be in this position. What happened? The PFA, fantastic. I mean, yeah, I see Brendan Schwab. I mean, I was just the grunt on the ground to get all the boys together. It was Brendan Schwab, Kimon Dalidoris with the brains that got the PFA.
to off the ground. You know, fantastic to see where that's come. I'm very humbled to have you guys come out for this. For me, love this club, Preston Macedonia. God, I feel like an honorary Macedonian. Always have. But yeah, love it. Thank you. I'm eternally grateful. Thank you.
На хуманитарната акција на која присуствува и повеќе поранешни соиграчи на Ворен Спинк се одржа и аукција на спортски дресови од Матилдас, подпишани од сите фудбалерки, потоа дресови со кои играл Спинк и дресови од Престон Македонија со цел да се соберат што повеќе финансиски средства. Ете со прилогот посетен за хуманитарната акција на фудбалскиот клуб Престол Македонија и Асоцијацијата на професионални фудбалери на Австралија за помош на поранешниот член на Сокерос и на Престол Македонија Ворен Спинк, кој има заработено незгодна повреда на мозокот, повреда која често се случува кај спортистите. Со тоа, полека стигнавме до крајот на денешната програма. Уште еднаш да се подсетиме на прегледот вести најважни од неделава што изминува. Израел и Хамас за прв пат се ставени на црна листа поради кршење на правата на децата. Предвидувањата на сојузната влада за прекуокеанската миграција под знак прашалник. Скопје домакин на самитот на земјите членки на процесот за соработка на земјите од југоисточна Европа и синот на американскиот председател Џо Бајден се сочува со можна затворска казна откако поротата го прогласи за виновен за криминал со оружје. Со тоа, почитувани слушатели, стигнавме до крајот на програмата. Денес со вас беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатно попладне, пријатен викенд и ви очекуваме повторно во понеделник, точно на пладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.